Dende a área de cohesión social, vimos de realizar xuntanzas co tecido asociativo da cidade. Xa desenvolvemos con Alcer, Aspace, Dano Cerebral Lugo, Hemofilia, unha das últimas con Acougo, unha asociación que promociona o desenvolvemento de familias acolledoras para nenos tutelados, para que os nenos non teñan que ir a centros tutelados e teñan unha familia. Dende o Concello entendemos a súa necesidade e a semana que ven desenvolveremos unha actividade para promocionar que existan en Lugo familias acolledoras. Non podemos ser a cidade que menos familias acolledoras ten.